Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Wat 'n voorreg om vanoggend te weet, al is dit hoe koud hier buite, Here, ons hulp is steeds van U. Ons hulp is van die God wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. En wat vanoggend ook sê, gemeente, die genade en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus ons Here. Dit word kragtig menigvuldig vir ons as gemeente in en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons nooi om vanoggend die woord van die Here saam met ons oop te maak by Markus die 13de hoofstuk. Markus hoofstuk 13. Ek was ook in hierdie week, was ek ook op 'n stadium was ek in 'n stryd gewikkel om 'n spesiale boodskap net vir die vaders te bring. Maar vriende, hierdie woord wat volg in die Markus Evangelie waarmee ons nou al geruime tyd besig is, is so aktueel dat ons baie duidelik leiding gekry het om vanoggend en vanaand dan en sekerlik volgende week as die Here vertoef om te kom en so lei sal voortgaan met die Markus Evangelie Markus 13. Ons lees vanaf die eerste vers. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Toe hy gaan sit het op die Olyfberg, reg oor die tempel vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Jesus antwoord hulle en begin te sê, Pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense verlei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Die dinge is 'n begin van die smarte. Maar wees vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewe aan regbanke en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle jou weglei om julle oor te lewe, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewe, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak, en julle sal deur almal gehaat word, te wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou vriende, kom ons sit net so, dan buig ons en ons vra die Here om sy woord in ons harte te seën. Ewige Vader, baie dankie, dat ons in hierdie oggend voor U ons harte kan kom stilmaak. Ja Here, ons het 'n geweldige 13 verse gelees, en ons is in daag gewikkel wat ons wonder oor baie dinge, en wat ons vra het in ons gemoed. Hier is U self besig om met ons te praat vanuit die woord, en daarom wil ons reeds hier, by die aanvang van ons gebed, wil ons vra, o Heilige Gees van God, kom U en kom openbaar, kom leer U vanoggend vir ons, kom wys U vir ons, kom open U ons sintuie, om in te neem dit wat die Gees aan die bruid wil kom sê. Baie dankie dat ons ook U kan eer, vir mense wat in die afgelope tyd mooi aangesterk het na situasies en ook in die hospitale waar dit moeilik gaan, moeilike omstandighede, sê ons baie dankie. Dankie dat u vooruit gaan. Dankie dat u die paaie oopmaak ook as ons maar net dink hoe dat u voorsien het vir individue, mense wat omstandighede, finansieel, geen mediese fondse ensovoorts. Here, u is groot en u is steeds in beheer. Ons bid vir elke een op die siekelys. Elke een wat deur tye gaan van beproewing. En Here, dat u sal kom versterk en dat u sal kom bemoedig. Nie net hom of haar wat siek is nie, maar ook die familie wat swaar ly, swaar trek en wat Here al moeg is vir al die behandelings, alles wat moet plaasvind. Ons bid dat u sal kom verkoop en dat u vooruit sal gaan. Here, ons bid vir ons mense in ons gemeente ook. By die werke, onsekerheid, finansiële druk, omstandighede, bekommernisse. Ons vra dat u ook kosbaar sal kom onderneem, dat u sal kom nuut maak, dat u weer vooruit sal trek, soos in die tye van ouds, in die dag Here deur 'n wolkkolom, in die aand deur 'n vuurkolom, dat ons mense weer die hand van God sal sien, sal beleef, sal ervaar, baie wat aanpassings moet maak, baie wat besighede moet toemaak, baie wat veranderings moet bring, en Vader, alles in die hoop, om net vir hulle gesinne, families ook te kan voortsien. Ons bid vir u genade ook in hierdie tydperk. En nou Jesus, vra ons dat u die woord wat in ons hart kom inplant het, dat u dit sal kom oordra en dat u daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou dis wonderlik wanneer ons die hoofstuk lees van Markus 13 verse 1 tot 37, dan is dit so kosbaar dat die Here Jesus, Godse diensknegt, u sal onthou, daar in die begin het ons gesê dat Markus het dit ten doel om Jesus as Godse diensknegt aan sy lesers voor te stel. En dit is in hierdie hoofstuk waar Godse diensknegt besig is om vir ons dinge te vertel, om vir ons dinge oor te dra met betrekking tot die toekoms. Die Here Jesus praat oor dit wat gaan gebeur in die eindtye, daardie woord wat jy al gehoor het, die eskatologie, die leer aangaande die einddinge. Wanneer ons kyk in die woord van die Here, dan is verseker, dan is Matteus 24 en Matteus 25, dit sekerlik die parallelle gedeelte van dit wat ons alles lees, hierso in Markus, die 13e hoofstuk. En wanneer ons kyk in Lukas, is Lukas ook besig en hy het 'n parallelle gedeelte ook hierso in Lukas wat vir ons so bietjie daar in Lukas 21 vir ons so 'n klein kykie gee ook met betrekking tot die eindtye daar waar Jesus vir ons kom vertel wat gaan gebeur. Nou Matteus verwys hierna as die profetiese rede, maar binne in teologiese kringe word na hierdie gedeelte van Markus 13 ook verwys as die olyfberg diskoers, want iets sal opmerk aan vers 3, dat die woord sê, en toe hy gaan sit het op die olyfberg, reg oor die tempel, daar het die Here Jesus gaan sit, daar by die olyfberg, en hy het vertel, aangaande wat in die eindtye ook gaan gebeur. Nou vriende, as jy maar net ag gee op die 4de vers, dan is dit so kosbaar, dat die disippels, 4 van hulle sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En as jy kyk daar in die eerste teks, dan is van hierdie disippels, een van hulle sê vir die Here Jesus, meester, kyk watter klippe en watter gebou, hy sê eintlik, kyk hierdie wonderlike gebou, hierdie tempel wat deur Herodes gebou is, vriende, was asemrowend geweest. En dit was die Jode en die Joodse godsdienst, dit was hulle alles. Dit was hulle trots, dit was hulle pracht en hulle praal. En jy kan dit self indink. Die Here Jesus sê, sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afbreek sal word nie. Geliefdes, dit moes vir hulle 'n skok gewees het, maar die feit is, die Joodse leiers het die tempel besoedel. Jesus sou hierdie tempel verlaat en hy sou dit verlate agterlaat en hy sou nie weer sy voete in hierdie tempel sit nie. Matteus verhaal vir ons in Matteus 23:38 sê die Here Jesus vir hierdie Joodse mense, kyk julle huis word vir julle woes gelaat. En dan die Romeine sou hierdie tempel in. Nou nadat hierdie vier disippels Jesus gevra het, vertel ons dan, wanneer sal hierdie dinge wees, wat is die teken? Gee dit vir ons, Here Jesus, die geleentheid om 'n boodskap, 'n profetiese boodskap oor te dra. En vriende, dis in hierdie dae so baie aktueel hierdie boodskap van Jesus, veral wat aan die gebeur is in die wêreld. Daar's baie verwarring selfs by toegewyde Christene, daar's baie vrae by kerkmense, daar's selfs mense wat glad nie kerkmense is nie, wat skielik belangstel, wat gaan aan, wat is aan die gebeur. En terwyl ons hierdie dinge, vriende, vir mekaar ook sê, dat ons hierdie dinge nou met mekaar wil bespreek, wil ek vier belangrike aspekte net noem, hier by die inleiding wat ons in ag moet neem, wanneer ons praat oor hierdie profetiese woord van die Here. Die eerste is, ons moet verstaan, vriende, hierdie diskoers, hierdie prediking, hierdie vertelling, kan slegs bestudeer word met die inagneming van die hele woord van die Here. Veral in die lig van die boek van Daniël. Ons kan nie 'n klein stukkie profetiese woord wat Jesus gespreek het in isolasie neem, en ons neem nie die res van die woord van God in ag nie. Wanneer die profetiese woord alles in ag geneem word, dan harmoniseer dit, en dan kan ons verstaan wat God bedoel het. Die tweede wat ons moet besef, ons moet ag gee op die praktiese toepassing van hierdie diskoers. Jesus het nie hierdie boodskap gepredik om sy disippels in nuuskierigheid tevrede te stel nie. Vier keer waarskei hy. Hy sê vier keer pas op in vers 5, 9, 23 en 33. Terwyl ons hierdie diskoers bestudeer, kan ons weliswaar 'n beter begrip verkry met betrekking tot die eindtye, vriende. Maar ons mag nie, ons kan nie datums vasstel nie. Daarom sal jy opmerk in Markus 13:32 het die Here Jesus 'n baie belangrike aspek gesê met betrekking tot tyd en datum, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Enige persoon in enige amp wat begin om hierdie profetiese woord vas te maak en datums vas te stel, sê ek vandag, vriende, is niks anders as 'n valse profeet nie. Here Jesus het gesê, ons kan dit nie doen nie. Die derde gedagte, ons moet tog die Joodse atmosfeer waarbinne hierdie gesprek plaasvind. Ons kan dit nie misken nie. Ons het hierso vier Joodse manne wat 'n vraag vra aan 'n Joodse rabbi en ons is besig om te praat oor 'n Joodse tempel. Ons kan dit nie sommer net uit hierdie profetiese woord uit wegwend nie. Dit is daar, dit is binne 'n Joodse konteks, dit is binne 'n Joodse atmosfeer. En dan die vierde wat ons moet in gedagte hou. Hierdie diskoers, hierdie verhaal, hierdie vertelling, hierdie openbaarmaking van Jesus beskryf 'n tydperk wat bekend staan as die verdrukking. In vers 19 en vers 24 van Markus 13 word hierdie woord gebruik. Die Ou Testamentiese profete het ook geskryf oor hierdie tydperk en verwys daarna onder ander terminologie, onder andere die tyd van benoudheid vir Jakob in Jeremia 30 vers 7, 'n dag van grimmigheid in Sefanja 1 vers 8, 15 tot 18 en Jesaja 26 vers 20 tot 21. Vriende, hierdie vier praktiese riglyne kan nie buite rekening gelaat word wanneer ons in hierdie dag met u praat oor God se diensknegt wat die toekoms openbaar maak nie. Die boek van Daniël wat ons vanaand meer so 'n bietjie na gaan verwys, bevat die sleutel tot 'n beter begrip van die volgorde van gebeur. En daarom, vriende, wil ons vanoggend met u praat na aanleiding van die vierde vers van Markus 13. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? Wil ons met u praat vandag oor die tema Godse dienskneg openbaar die toekoms. Vriende, wat ons moet besef in Markus 13, beskryf die Here Jesus drie stadia van die verdrukking tydperk. Die Here Jesus gee nie 'n breedvoerige, gedetailleerde gebeurtenis, dag, datum, tyd, uur, volgorde nie. Hy beskryf vir ons wat gaan gebeur in hierdie tydperk wat bekend staan as verdrukking. Hy praat oor die begin van hierdie verdrukking in Markus 13 vers 5 tot 13 wat ons vanoggend gaan bespreek. Hy praat oor die middeltydperk van hierdie verdrukking, Markus 13 vers 14 tot 18 wat ons hooplik vanaand gaan bespreek, en hy praat dan ook oor die gebeure wat sal aanleiding gee tot die einde, Markus 13 vers 19 tot 27, wat ons hopelik, en as die Here so lei en vooruitgaan, weer volgende sonoggend met u sal oor praat. En dan sluit hy hierdie gedeelte af oor met twee gelykenisse. Dit is Markus 13 vers 28 tot 37. Net voordat ons hierdie boodskap met u dan wil deel vanoggend, wil ek tog ook sê wat is die standpunt van die Evangelies Gereformeerde Kerk, en ek wil dit op die lig baie duidelik stel. Hierdie standpunt is ook my standpunt, en hierdie standpunt is ook die standpunt van die betrokke teoloog wie se werke ek ook nageslaan het, boeke wat hierdie boodskap dan ook tot gevolg gehad het. Ons as die Evangelies Gereformeerde Kerk glo dat die wegraping van Godse kinders gaan plaasvind voor die groot verdrukking, voor die verdrukking. Gebruik dan ook teksverse wat dit substantieer in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot hoofstuk 5 die 11de vers, en dan ook onder andere teksverse soos wat ons vind in Openbaring 3 vers 10 en vers 11 baie duidelike: omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hierdie briewe wat aan die kerk geskryf is, so ons standpunt bly dieselfde as EG Kerk ook. Ons glo dat die Here Jesus sy kinders gaan kom haal voordat hierdie verdrukking in intensiteit gaan toeneem. Ons glo ook dat die Here Jesus gaan terugkeer met sy heiliges aan die einde van die groot verdrukking, en dat daar ook saam met Christus geheerd sal word, na aanleiding van Openbaring 19 vers 11 tot 20 vers 6, 1000 jaar lank, dit is die 1000-jarige vrederyk, Openbaring 20 vers 6. Ons wil nie daar met enige verwarring wees nie, maar ons praat in hierdie oggend met u oor die tema Godse dienskneg openbaar die toekoms. Die eerste gedagte wat Jesus op fokus is die eerste helfte van die verdrukking, soos wat ons saam gelees het in Markus 13 vers 1 tot 13. Ek wil graag hê dat u daar in u woord, dat u moet blaai daarna die 8ste vers waar die Here Jesus 'n paar dinge genoem het vanaf vers 5, en dan in vers 8 die volgende sê, wanneer een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. En dan luister hierdie woorde, vriende, hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Jesus sleutelteksie, hierdie dinge is 'n begin van die smarte, en Jesus sleutelwoord is daar die woordjie smarte. Ons wil die aandag vestig, vriende, hierdie woord smarte, die King James Engelse verklaring druk dit uit as sorrows, en die Griekse woord daarvoor is odin, O-D-I-N, odin, en dit beteken die volgende, to be in pain, om in pijn te verkeer. En dan meer spesifiek, the pain of labor, daardie pyn wat 'n moeder beleef wanneer sy in kraam gaan, en dan meer detailleerd sê die Concordance dan vir ons, of die leksikon eerder, compared to the pain which a woman experiences in childbirth. En wanneer die Here Jesus vir ons hierdie woorde sê, vriende, hierdie dinge is 'n begin van die smarte, dan verduidelik hy dit vir ons eintlik dat soos 'n moeder wat swanger is en na tyd begin nader kom dat die baba gebore word, is daar hierdie ligte steek, kramp, pyne wat begin liggies en dan neem dit toe met intensiteit, soos wat dalk 'n dag wat sy hierdie babaatjie in die lewe moet laat kom, neem dit toe. En dit is die gedagte. En dan voor dit noem die Here Jesus 'n klomp dinge wat gebeur, vriende, 'n klomp dinge wat plaasvind. En dit is wat die, in hierdie wêreld besig is om plaas te vind. Vriende, hierdie wêreld is reeds in geruime tyd besig met hierdie kraampyne, hierdie pyne van sorrows, hierdie pyne van smarte wat aan die gebeur is. Dit is nie iets niks wat nou plaasvind nie. Dit lei tot 'n verskriklike tyd. Uiteindelik 'n verskriklike tyd, vriende, van smarte en verdrukking wat oor die hele wêreld sal plaasvind. Ek lees vir u 'n teksgedeelte. Toevallig het ons ook Dinsdag aand het ons vanuit hierdie gedeelte so bietjie met ons kerkraad gedeel. Dit was wonderlik vir ons as broeders om 'n bietjie by mekaar te kon wees en saam met mekaar te kon deel, en ek het uit 1 Tessalonisense 5 het ek so bietjie ons broeders probeer bemoedig ook. Maar luister wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 3, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. O, vriende, waarom dink jy sê die Here Jesus in vers 5, pas op, dat niemand julle mislei nie. Die Here waarsku sy kinders, hy waarsku sy disippels, hulle het vir hom die vraag gevra, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die tekens dat hierdie dinge gebeur? Hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. O, vriende, hy luister die dinge wat nie as tekens van sy koms verwar moet word nie. Hierdie is slegs aanduidings dat die kraampyne van die verdrukking begin het. Wat is hierdie tekens? Valse Christus in vers 5 en 6. Nasies wat in konflik is, vers 7 en 8. Natuurrampe, vers 8. Religieuse vervolgings, vers 9, vers 13. Vriende, hierdie is dinge wat deurlopend aan die orde van die dag die begin van die kraampyne is. Let op hoe dat hierdie dinge in ons dag besig is om toe te neem. Op hierdie moment is daar honderde vriende gevegte tussen verskillende volkere, groeperinge, oorlog aan die gang, siektes waarvan ons weet wat uitbreek, hongersnode, ons weet van hierdie dinge, natuurrampe, die een na die ander. Jesus het voortdurend gewaarsku teen valse profete, Matteus 7 vers 15 tot 20. Paulus het gewaarsku teen valse profete, Handelinge 20 vers 28 tot 31. Johannes het gewaarsku in 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 teen valse profete. Die groot hartseer van ons tyd is, vriende, en ek gaan weer daaroor praat, vriende. Dis my verantwoordelikheid om ons te waarsku, is dat soveel mense in ons dag mislei word. Die menslike natuur is, vriende, om die leuen te volg. Die menslike natuur is om populêre mense, populêre leiers na te volg. Ons moet wakker wees, vriende. Ons moet maak soos Johannes vir ons sê, stel die geeste op die proef en kyk of hulle uit Godheid is. Daarom vertel die Here Jesus, daar teen die Olyfberg, en hy sit reg oor kan die tempel, hy vertel vir sy mense rondom hom, pas op, moenie mislei word nie. Ons wil vanoggend vir u sê, o vriende, pas op, moenie mislei word nie. Ja, ons kan ook hardloop na instellings toe in kerke en instansies wat baie populair is. Ja, ons wil daar wees, want is lekker daar. Vriende, is Christus daar? Is die waarheid van Godse woord daar? Ons moet versigtig wees in hierdie dag. Jesus het ook hulle gewaarsku om nie ontstel te word met betrekking tot politieke woelinge nie. In vers 7, maar wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe, vriende. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Weet, in hierdie tyd wat die Here Jesus sit, daar teen die Olyfberg, en wat hy met sy disippels praat, tot aan die einde van die Romeinse Ryk was 'n tydperk van die begin wat Rome die wêreld beginne oorheers het, tot aan die einde van daardie ryk, het 'n tydperk van plus minus 200 jaar verstrek. U sien vriende, vir 200 jaar het die Pax Romana gegeld, 200 jaar van sogenaamde vrede tussen volke, 200 jaar van sogenaamde broederliefde, en ons is allemaal dieselfde, en ja, en het lyk alles wonderlik. Maar wat Rome gedoen het, soos enige ander wêreld oorheersende mag, het hierdie mense verander, dat hulle geen regte feitelik meer gehad het nie. Hulle het gevangenes geword in hulle eie land, daarom die voortdurende opstand, veral onder die Joodse selote, wat plaasgevind het. Ook hierdie Pax Romana het tot 'n einde gekom. Hierdie wêreld waarin een ek woon, poog om almal gelyk te maak, almal op dieselfde vlak, sodat ons almal een godsdienst kan hê, sodat ons almal een wêreldmag, wêreldregering kan hê, wêreldbank, alles een. Maar dit is alles 100% een. Dit wat God bedoel het, toe hy die volkere oor die wêreld versprei het, verskillende tale gegee het, verskillende nasies gemaak het. En vriende, ons moet pas op, dat ons nie met die politieke woelinge deurdrenk word, dat ons so, en ek sê dit geestelik nou, so dronk word van die wêreldse wyn nie, dat ons nie meer besef wat God se wil is. Eindelik het die nasionalisme van die mensdom weer eens na vore gekom, en die Pax Romana het in duie gestort. Nuwe lande het hulle eie identiteite opgeneem. Net so het die Christenvolk ons eie identiteit. Ons het reeds 'n koning, Jesus Christus, vriende. Die natuurrampe was nog altyd daar, vriende, dis niks nuuts nie. Hongersnode was nog altyd daar, selfs soms het hongersnood, was dit 'n gereedskap, 'n medium waardeur God tot die mense gespreek het, 1 Koning 17 vers 1 is een daarvan. Aardbewings was nog altyd daar, vriende, natuurrampe was nog altyd daar. Laat ons nie mislei word in hierdie dag nie. Here Jesus sê in vers 9 tot 13, ons moet nie verskrik word nie. Ons moet vir onsself op ons hoede wees. Daar sal toenemende oppositie en vervolging wees teen die Christene, vriende. Dit sal daar wees, ons weet, dit is daar reeds. Hierdie vervolging sal kom vanaf offisiële oorde, met ander woorde van regerings af, vers 9 tot 11, maar dit sal ook kom vanuit ons binnekringe. Dit sal kom vanuit ons families. Dit sal kom vanuit ons getrouste vriende. Dit sal kom vanuit ons kinders, ons ouers. Ons sal verraai. Sien vriende, want die vyand was nog altyd nie jy of ek nie. Die vyand is die seun van God. Die duivel het nog altyd ten doel gehad om God se kinders te vernietig. Ons moet in hierdie dae nie verskrik word nie. Een van die groot kerkvaders van die vroeë eeue, Tertullianus, het gesê, "We multiply whenever we are mown down by you. The blood of Christians is seed." O, vriende, dis 'n groot waarheid. Ons moet nie bang wees in hierdie dae. Ons mag nie terugduins nie. Ons mag nie wegkruip in hierdie dae. Ons mag nie stil word in hierdie dae nie. Ons moet getuig. Ons moet vir mense vertel. Ons moenie ons besig hou met sogenaamde teorieë nie. Vriende, ons moet die woord met mense deel. Ons mag nie ons eie oortuigings, ons eie gedagtes deel rondom die eindtye nie. Ons mag nie spekuleer nie. Jesus sê vir sy disippels, hierdie dinge, wanneer hierdie dinge gebeur, is dit die begin van hierdie smarttye. Vanoggend kan ons onsself vra, hoeveel van hierdie dinge is dan teenwoordig alreeds? Ons kan so deurloop. Baie mense het al gekom en gesê, hulle is die Christus, vers 6. Daar was al baie oorloë, nie net gerugte nie, letterlike oorloë. Jesus sê, moenie verskrik word die vers 7, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Dan gaan hy aan in vers 8. Van die nasies wat teen mekaar sal opstaan, die koninkryke, die aardbewings, die hongersnode, die beroeringe, dan sê hy, hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan waarsku hy ons om vir onsself te pas. O, vriende, wees op julle hoede vir julleself. Dan gaan daai oorlewing aan regbanke, verbanning uit ons plekke van aanbidding. Klink dit bekend? En dan die evangelie wat verkondig word. Dan die kinders van God wat weggelei sal word, maar ook die Jode. Dit het met hulle gebeur. Hulle is in die Kolosseum, is hulle doodgemaak, martelaars, by hulle duisende. Ons weet wat in die tydperk 1939 tot 1945 gebeur het met die Joodse volk in Nazi-Duitsland en in Europa. Ja, vriende, hy sê, ons moet ook nie vrees wat ons gaan sê nie. Ek wil vanoggend sê, kind van God, ek wil jou bemoedig. Ek wil vir jou sê, die Here Jesus vertel hier, wat in die begin gaan gebeur. Ons almal weet van hierdie dinge is al aan die gebeur. Ons almal weet van hierdie dinge is ook besig om toe te neem in intensiteit. Maar die Here sê ook vandag vir ons, ons sal vervolg word ter wille van sy naam. Weet vriende, baie keer gebruik ons die 13de teksvers, en julle sal die almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Baie keer wil ons in hierdie lewe, wil ons graag martelaar speel. Ons wil graag vir mense sê, dis reg, behandel my maar so. Die Here het gesê, ek sal so behandel word. Maar hierdie teksgedeelte, vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, praat van die einde, hy sal gered word. Hierdie teks verwys nie en is nie 'n voorwaarde tot redding nie. Dit verwys hoofsaaklik na 'n getuienislewering tydens verdrukking. Johannes skryf ons in Johannes 15 vers 20, onthou die woord wat ek, dit is wat Jesus vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sê Jesus, sal hulle jou ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Geliefdes, elke kind van God, ek sluit met 2 positiewe gedagtes, elke kind van God moet vanoggend weet, God het jou lief. Ek lees vir jou Johannes 13 en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad tot die einde toe. Die einde het hy ons lief gehad, tot die einde toe. Jy kan ook Romeine 8 gaan lees, vers 35 tot 38, wat niks ons kan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, onse Here nie. Dan een kostbare tekst, wat ek vanochtend laaste tekst in die midden wil laat. God sal jou en my as sy kinders bewaar. Lees vir u, Johannes 10, vanaf vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Geliefde, Here Jesus praat, na aanleiding van 'n vraag van 4 van sy disippels, vertel ons Here, wanneer gaan hierdie dinge wees? Wat is die tekens van hierdie dinge? Gebruik hy die geleentheid, deel met sy disippels, deel met u en my, die Olyfberg diskoers. God se diensknegt openbaar die toekoms. Hy vertel wat gaan gebeur. Hy vertel dit begin van hierdie smarte, die middel van hierdie smarte tydperk, die einde van hierdie smarte tydperk. Ons kan nie sommer maar net ons eie afleidings maak nie. Ons kan nie sommer ons eie datums besluit nie. Ons moet die hele woord van God in konteks sien. Sê vanoggend vir een vir my, pas op, moet nie mislei word. Hy sê vir een van my, moet ook nie verskrik word nie. Hy is met ons. Kom ons hou ons oor, kom ons hou ons ore oop. Kom ons gee ag op wat gebeur in hierdie wêreld tans, vriende. Maar kom ons hou vas aan die waarheid van God se woord. Amen. Mag die Here u seën, mag hy jou ook opwek om vanaand te kom luister na die tweede aflewering van God se diensknegt openbaar die toekoms, en ons gaan praat oor die middeltydperk, die tydperk van smarte. Kom ons bid om die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, en stel ons in staat om te let op onsself, om nie verskrik te word nie, om ag te gee op die waarhede van God se woord. Amen.